Si Kisau mah nyarita na relo tepugu sanaya bingungin naon aing ude kali itu meureunnya naon wateh geuwat meureunnya nya kitu Kisau mah Kisau mah unggeukeun bari kuhul ari geus kitu maroge yeung deui Kisau mah teh diganaung deui ku sanaya datang ka imah katingali geus loba jalma anu ngarubung-rubung yaksa anu ngagoler keneh ditepas ari basa maranehan ningali Kisau mah datang beri diakod ku sanaya nu araya teh ngadon beki gembeur pamajikanana anu opat teh sarua rawah riwi anu mimitina ngarubung yaksa cul bae budakna mah ayeuna maranehna teh pindah ngaronon ka Kisau mah meni sasat kapaheula hayang katingali pangnyaahna kanu jadi salaki kabeh pamajikanana anu opat papaheula ngaeuh-eueuh kunaon cenah akang teh kunaon pilih genti opatanana
alah-alah naha eta bibir bade jawab mamalum kitu ya
cenah bari ngusapan bibir Kisau mah lagi usapan ngadon babaliuran bari pakupih. Cek Kisau mah rero.
Yey, ngomong naon atuh eta teh?
Pamajikanana bari ngalieu ka sanaya. Sanaya hideung jadi tukang narjamahkeun pokna. Aduh, lah kitu cenah nyeri-nyeri. Cek sanaya galindengna niron-niron anu keur nandangan ka nyeri. Salah saurang pamajikan Kisau mah mah ngadon ngabaraka taksiri da ningali sanaya siga anu ngabojeg sabalikna pisan jeung Kisau mah ningali aya salah saurang pamajikan anu seuri teh manehna mah mani amekeun pisan ari amekna ngadon ka sanaya suku katuhu Kisau mah nyepak sanaya tapi manehna pohoeun meureun yen suku katuhu mah tatuparna da memuncanganna dibendur ku sanaya atuh kakara oge dioyageun.
Ah, kunaon sabenerna si Akang teh?
Omong salah saurang pamajikanana bari paromana balik deui nembongkeun ka hariwang. Kami oge teu nyaho nya, basa kami nyusulan Kisau mah kasambak teh keur gogorentelan. Sukuna tatu beungeutna jamomom. Ditanya kunaon-kunaona teu ngajawab. Ceuk sadah kitu wae geuning rero. Ceuk kami dina jero hate parang siang. Kisau mah teh diganggu ku deumit di mumungang pasir. Mata kami iatna mun bisa mah Kisau mah teh dihurag montong jaramah mulu tempat anu sanget. Tuh kitu geuning balukarna. Omong sanaya bari ngareret ka Kisau mah. Anu masih keneh au-au.
Untung sakit oge henteu terus kasaran ka bawa ka alam siluman nya nuhun atuh ditulungan ku sia tapi ke naha sia ari sia teh da kami mah asa kakara nenyo saha ari sia.
Omong pamajikan Kisau mah anu awakna pangbahenolna teuing pamajikan anu kasabaraha na sanaya mah teu apa. Oh, kaharep mah kami teh baris jadi pagawe Kisau mah sabab ku Kisau mah na oge geus kaidinan ngan ari ayeuna mah nganyerek di geoja unta bantu mentua naon we bubuhan di imah eta mah eueuh lalaki jag-jag temal sanaya.
Ya syukur atuh sia cicing di imah si Sunia mah ka kami na oge jadi regreg atuh.
Ceuk pamajikan Kisau mah tapi bari nyarita kitu teh panonna mah menereng ka Kisau mah. Mitra sanaya mah teu apa nyebut syukur teh dumeh naon. Nah dumeh sanaya mantuan di kebon atawa dumeh nganyerk di imah nyi Sunia ngan ari ningali pamajikan Kisau mah nyaritana bari menereng ka salaki nama bisa jadi syukur soteh dumeh di imah nyi Sunia ayeuna aya lalaki. Jadi we meureun Kisau mah teh moal rek maranan nyi Sunia. Meureun kitu oge. Kisoma mah teu hayang ngadengekeun obrolan sanaya jeung pamajikan anak. Sabab manehna teh hayang geura ningali yaksa anu kabejakeun sarua geus cilaka. Kisoma diakod deui ku sanaya terus dibawa ngadeukeutan yaksa. Ningali bapana datang bari diakod. Atuh yaksa teh jadi gempeureun. Yaksa anu keur ngedeng ngareret ka bapana. Cek Kisoma nyaritana dina akodan sanaya. Mitra kaum dangu anak jeung bapa jadi ngadon rampak ceurik mitra. Sanes rampak kenang ieu mah rampak ceurik. Nu hiji alatan igana potong. Ari nu hiji deui alatan beungeutna jamomom. Tapi boh anak boh bapa anu jadi alatanana mah sarua. Dumeh kumeukeuh ngudag-gudag bae awewe anu dipika cintana. Kisoma anu jadi bapana yaksa ngudag-gudag nyisunia. Ari yaksa anu matak cilaka teh perbawa ku bogoh ka Nyi Rodia anakna nyisunia. Ceuk sanaya dina jero hatena. Tapi kita anu ngalantarankeun maranehna cari laka teh alatan aing geus deleka ka maranehna. Pokna semu nu kaduhung. Saliwat mada nya siga kitu. Yaksa labuh tidak tangkal muncang bongan ku sanaya dipapanas. Ari Kisoma jam momom. Anget ieu mada dikakalakeun ku sanaya bari dibongohan. Ah, bongana we make hayang ngareuyan awewe wae atuh. Ceuk sanaya deui dina jero hatena keneh. Basa sanaya ditalek kunaun pangna yaksa labuh nya dibejakeun bae kajadian anu sabenerna. Yaksa teh tadi nama hayang mantua Nyi Rodia mangalakeun muncang. Tapi da puguh eta tanggal muncang teh luhur teuing nyeba kulitna lesang. Jadi meureun leungeun yaksa teh leueur teu bisa pageuh nanangkeup dahan. Omong sanaya ngabenyer beaskeun. Ngadenge eta caritaan nu jadi ilung terena anu tiluan mah ukur luhlah. Tapi ari ilung tegasna mah nya campah.
Dah siama yaksa ya budak-budak teh geus nurun ka bapa. Cawe tengan ngukunti tuai awewe kitu tah balukarna pakona anu sok ngudag-ngudag awewe bari nyamuni mah moal jamuga sia pasti cilaka.
Pokna deui bari ngareret ka Kisoma. Ngadenge eta caritaan Kisoma ngalieu ka sanaya bari ngiceupan sababaraha kali. Meureun maksudna mah menta dipangbelaankeun. Atuh sanaya teh rikat nyarita. Da anu salah mah kami atuh. Kuduna mah den yaksa teh dicarek tatarekelan kana dahan muncang. Banget samemehna oge den yaksa teh geus bisa ngalah muncang meunang satengah boboko mah. Cik sanaya nyarita bangun nudaria. Tapi eta caritaan sanaya teh henteu jadi sugema Kisoma. Da buktina tua kampung teh ngadon molotot ka sanaya. Ari geus dipolototan mah kakara sanaya ngarti. Jadi meureun maksudna mah anu kudu dibela teh Kisoma lain anakna. Ari Kisoma sakanyaho kami mah harita teh keur ngontrol sasoranganan ka mumunggang gunung anu eueuh sasaha. Malum geus jadi kewajiban di company meureun. Kudu bisa ngajaga kebon sahade-hadena. Lumatak masih tempatna mencil teu kapanggih aya jalma oge. Ku kisah mama anger we dikontrol.
Ceuk sangaya.
Bari sanggeus sacarita kitu teh ningali ka
Kisoma bari unggeuk.
Kisoma oge unggeuk tanda satuju kana caritaan sanaya bieu.
Nya heueuh kajeun atuh ari kitu mah.
Ceuk pamajikan anu kolot rada longsong. Sanaya mah dina jero hatena ukur nyenghel seuri. Meureun pamajikan anu opat teh geus apaleun. Yen salila ieu Kisoma sok ngudag-ngudag nyisunia. Lumatak pantes ningali salaki cilaka deh ngadon satengah nyeung seurikeun. Nu cari laka teh akhirna dibawa ka patengahan. Geus kitu salah saurang cakah cikih rek nyusulan tukang ngubaran. Mun percaya ka kami mah urang tarekahan bae atuh ku kami. Kumaha? Nya maksud teh sabot nungguan ahlina.
Omong sanaya. Mimitina mah nu araya teh ting rareret menta putusan.
Namun tepati percaya ka sanaya anu sasat jalma saliwat.
Tapi kusababoh Kisoma
boh yaksa katemong nasiga anu tekuat nahan kanyeri
atu pamustungan nama sarerea arungeuk. Tapi kade nya murut nalalaunan ulah adon beki parna.
Omong salah saurang pamajikan nana. Ada moal aya nu diurut atu piraku tulang potong diurut.
Jawab sanaya bari cuhcih nitah kabadega Kisoma pikeun neangan dangdaunan anu ditataan ku sanaya.
Untungna bae sakur anu diperlukeun teh nyampak di kebon. Atuh sanaya oge teu hese natama anana.
Basa anu bisa ngubaran datang teh ari sanaya mah geus beres mulasara anu gering.
Iae eta geuning geus aya anu mulasara. Benar kieu. Tulang iga teh dibere bengker daun bakung. Ari kade isuk mah kudu ditamahan ku tinyuhan beas cikur. Sing rata dibalurkeunana. Nan oma teh ieu budak teh ulah loba-loba. Ke ari ieu bapana kunaon deui? Jarwa deui labuh tina munjang. Wah, kia mah gambil. Ya oge jarwa we baluran ku beas cikur.
Omong tukang ngubaran teh bari rumpu rampa kana sakur awak yaksa jeung Kisoma pilih genti. Kisoma mah kurang sugema ukur dibere piwejang wungkul teh. Atuh manehna calangap bari curukna nuduhkeun kana carehamna.
Kunaon boa dicabok jurig meureunnya cikan urang ngubaran.
Omong tukang ngubaran bari terus jajampean.
Dajang cabok cokot cabok, dajang deungeul cokot deungeul. Tadina ge eueuh cabok, tadina ge eueuh deungeul. Cabok jeung deungeul kaitu ini dia sing jauh.
Kisoma babangkeungan
bari terus ngadangheak nangkarak bengkang di patengahan.
Nah aki jalma gering bet dicabokan ya.
Cek salah saudang pamajikanana.
Teh, salagi sia teh dicabok deh demit. Numacak kudu dipulangkin deh, tak dipulangan cabokna.
Pokna ngumbaran meni yakin.
Sanaya mah teka rasa seuri meni ngagak-gak.
Atuh sejen deh jamedud.
Malah salah saurang bawahan Ki Soma mah geus langsung nyamberkeun sanaya rek ngakalakeun.
Ngan untungna
tukang ubaran deh ngahulag.
Nah, betnu asi dibulang sengit. Deuleuheul atuh. Kapan itu nu gering teh? Cageur.
Omongna bari nunyuk ka Ki Soma.
Anu mimiti cengkat deui.
Basa cengkat teh langsung bae nyarekan lak-lak dasar.
Pokna oge mani bentes.
Jagur, mata sia. Iya, bibi aing siapa kisah momom bae. Aduh, ulang ajar deh.
Ceki Soma amak mani ngagidir. Ari anu sejen ngadenge sora Ki Soma anu sakitu jendrena deh. Langsung bae surak bawa ningku ato.
Mani ngageder, aduh.
Horse, cager deui geuling euy tah. Horse.
Ceuk bawahanana atuh.
Sigana mah Ki Soma oge kakara sadar. Yen ayeuna mah manehna teh sorana bentes deui.
Ngan tama era yen bieu geus amek, manehna masih kene pura-pura amek.
Nyah, tapi ariyo, pipi jamomom, kumaha atuh yo.
Pokna nuduhkeun pipina anu memang masih keneh jamomom.
Ah, kapan tadi oge tua kampung teh hayang diubaran pireuna, lain. Lain nu jamomomna, lain. Keun we, ngubaran anu jamomom mah budak ieu oge bisa eunyeuh.
Omongna bari nunjuk ka sanaya. Hari geus kitu mah manehna teh amitan rek balik. Sanaya oge akhirna milu amitan. Balik patutur-tutur jeung aki-aki nu cikeneh ngubaran tea. Di tengah jalan sanaya tumanya ka aki-aki tea.
Aki, nyawa di mana ngajar Ki Soma boga panyakit pireu teh? Dumeh dicabok kudu demit.
Cenah ceuk sanaya.
Yah, aing mah sakaingat we nya capek teh. Nu penting mah geus laksana nyabok manehna.
Omongna bari anger ngungkug.
Abi mah meni siga anu ngewa ka tua kampung teh.
Aing mah geuleuh ka Ki Soma deh. Sabab geus jadi bujangna kumpeni. Geur acangan geus sia. Sabrak anu mimpin ieu lemur. Digandi ku manehna. Rahaya teh loba anu barangsak. Sabab dua kampung anu ayeuna mah leuwih bebela kana kepentingan kumpeni. Tibadan geur kepentingan rahaya lemur.
Omong si Aki nyarita namani tatag. Ngadenge eta caritaan. Sanaya mah ukur ngalamun. Nepi ka papisana di jalan cagak.
Sanaya mah teu nyarita sakemek-kemek aja.
Mitra kaum dangu basa anyog ka imah. Kasambak teh Nyi Sunia mah keur ngajentul bae di dapur. Bari nyang hareupan hau. Sanaya ngajudi. Sanajan keur ngasur-ngasur suluh, tapi ari hatena mah Nyi Sunia teh keur nagencang. Karti atuh da, sabab meureun ceuk rasana mah nasib manehna teh ngan ukur dipake kaulinan lalaki bae. Baheula cenah meureun diganggu ku sanaya. Ayeuna ku Ki Soma. Duanana oge ku Nyi Sunia mah bakal dianggap lalaki anu durjana. Ari geus inget kana masalah kieu mah hate sanaya teh sok jadi nalangsa.
Ngan untung na bae. Hatena anu ngeleuweuh teh henteu kateterusan. Sabab Nyi Rodiah anu paripolahna teu weleh gumbira geus sanggup nyieuhkeun pepedut dina hate sanaya. Nyi Rodiah narajol kaluar basa ningali sanaya datang teh.
Amang, kumaha bejana si Yaksa teh? Naha teu kunaon-naon tatuhna?
Teu kunaon-naon kumaha dinyai sidik igana potong. Meureun aya tilu nama.
Temal sanaya bari ngecageun dudukeuy cetok anu tita tadi dipapake bae.
Puas we ah, tah kitu mamalana ari lalaki tukang ngaheureuyan awewe mah puas. Semoga puas.
Nyi Rodiah geus manyun deui bae. Tadi oge bapana teh cilaka deui.
Boang ngaheureuyan awewe deui meureun nya.
Pokna Nyi Rodiah sanaya ngalieu ka Nyi Sunia. Waktu ngalieu ka Nyi Sunia anu direret mah teu riuk-riuk ka pangaruhan.
Jong-jong we ngasur-ngasurkeun suluh.
Ku cara kieu sanaya bisa ngajudi. Yen sabenerna kajadian tadi beurang di mana Ki Soma rek ngaganggu kana kahormatan Nyi Sunia di kebon teh ku jenis nama teu ditepikeun ka batur. Buktina boh Ki Oja boh Nyi Rodiah dina obrolan teh saeutik oge henteu nyabit-nyabit kana eta perkara.
Pantesna ku Nyi Sunia mah eta kajadian anu mawawirang teh. Ukur dikemoe dina jero hatena. Kaciri geuning beungeut na alum jeung beuki mung cacarita.
Ceuk sanaya nyarita dina jero hatena bari panonama neuteup kana tonggong Nyi Sunia anu keur nukangan di dapur.
Mitra kaundangu ayeuna urang caturkeun di sejen waktu.
Basa poean aya kontrol ti kompeni. Kabeneran sanaya mah keur init kaleuweung ngalasuluh. Atuh poe eta teh salamet henteu katanyaan. Tapi dina tepungna oge sanaya teh moal pati hariwang teuing. Sabab ayana manehna di eta lemur teh ayeuna geus dikanyahoankeun ku tua kampung Soma. Satungtung manehna teu nyieun polah anu newo-newo sakumaha ceuk hayang Ki Soma. Eta tua kampung teh tangtu nangtayungan manehna. Ari nepi ka poe ieu mah sanaya yakin yen Ki Soma teh moal jadi gangguan keur dirina. Sanajannya sanaya geus ngadelekakeun Ki Soma nepikeun ka rengkod, tapi da jenis nama teu nyaho-nyaho. Atuh leuwihna ti kitu Ki Soma teh sigaan nu tumarima ka sanaya. Sabab sabar usik sanaya ngontrol kasehatan manehna. Boh kasehatan Yaksa, boh kasehatan Ki Soma. Bubuhan sanaya mah boga pangabisa kana natamakeun geuring ladang biwurukan ku Ki Santa. Atuh Ki Soma teh sugemangeun pisan. Boga warga anyar anu ngaranna cukup disebut Si Amang teh sabab da karasa mangpaatna.
Bagus, siapa mandong inggah deui ti lemur. Penting oi keuri siapa supaya bisa ngajaga kasalamatan aing we sabiri umbi.
Ceuk Ki Soma matak helok anu ngadenge. Heueuh kumaha teu rek helok atuh. Nu disebut penting keur sanaya teh cenah supaya bisa ngaping jeung bisa nangtayungan kasalametan maranehna. Ngadenge eta omongan Sanaya mau kureseuri memang lain sakali bae maneh ngadenge omongan jalma anu ngakukeun maneh jadi lulugu masyarakat atawa pamimpin teh. Mun cacarita sok ngaku-ngaku keur kapentingan umum padahal mah jang manehna sorangan. Kapentingan umum diangkleung-angkleung supaya manehna bisa nebeng hirup tina naon-naon nuku manehna diasongkeun. Sanaya mah teu pati resep ka pamimpin anu kitu patut teh. Atuh angot kaki soma. Ceuki oja oge. Nya saprak ieu kampung ganti pamimpin, cenah kahirupan rahaya teh jadi kulawu. Ki Soma leuwih dengdek ka kumpeni. Sagala rupa kahayang kumpeni teu waleh dilaksanakeun. Basa lemur masih kena dicekel ku bapana Nyi Sunia mah rahaya teh samiuk nolak pahumaan dirobah jadi kebon kopi atawa tarum. Tapi ayeuna mah da anu mamaksana oge tua kampung sorangan.
Ajuh leuwih jahatnya tua kampung anu ayeuna teh. Manehna mah sok nyeun kawijakan ngaleuwihan tina kabiasaan kumpeni. Kecancona kumpeni nyeun aturan upah buburuh meti kopi teh saminggunya dua hurudan. Tapi Kisoma mah mere upah teh ngan satengahna. Malah Kisoma nyeun aturan anyar kasakur masyarakat anu boga tanah tapi henteu dipake keur kebon keur melak kopi ajawa naon bae nu dipibutuh ku kumpeni. Eta masyarakat teh wajib mayar reseba ceuki oja
nerangkeun dina hiji poe. Kudu mayar sebanya.
Nya. Ayeuna mah naon wae anu jadi pakasaban urang lemur. Aju rek gede rek leutik sabagean cina penghasilanana aja nya kudu bae disetorkeun. Kudu bae dipake sewa. Melak pare di huma kudu mayar seba. Muka palawija kudu mayar seba. Ngalakai leuweung, ngalalauk kawalungan, sarua kudu mayar seba. Sigana mah kari hitut we can ditarik seba aja.
Omong Ki Oja. Ceuk Ki Oja deui ku ayana rupa-rupa seba atawa pajeg sarupa kitu teh. Uguh matak ngabeung beuratan kahirupan rahayat cenah. Numatak teu aneh. Sakur lalaki anu panona rada buinta jeung ngarti kana kaadilan mah leuwih milih baruntak ka kumpeni ngalawan ka kaki tangana anu ngarasa eleh jajaten teu henteu bisa meruhkeun kasarakahan nya milih leunta bae ti lemur.
Numacak lamun mah di lemur masih gene aya lalaki nya lalaki kitu we anu lalitik buih jeung anu kumeok memeh di pace. Aya lalaki anu galagah ronggah oge tapi da eces kapan maranehna mah bawahanana Ki Soma anu sarengkak saparipolahna je estu keur kapenjingan Ki Soma wungkul.
Pokna deui Aki Oja. Basa Ki Oja nyarita kitu ingetan sanaya mah kumalayang ka jalma opatan anu gawena sok ngiring-ngiring Ki Soma tukanginana. Malah salah saurang mah kungsi ngancam badi ngaharewos yen sanaya deh ulah kumawani ngadeukeutan Nyi Sunia cenah. Mitra kaum dangu, geus kaliwat saminggu sanaya cicing di eta lemur teh. Boh Ki Oja, boh Nyi Rodia, beki resepeun wae. Sabab sanaya teh tanagana loba ka arahna. Anu digawe di kebon teh ayeuna mah cukup sanaya bae. Sabab cek sanaya, Nyi Suniama leuwih dipikabutuh cicing di imah keur ngurusanan Ki Oja jeung Nyi Rodia.
Atuh, upama kitu mah sapiri umpi teh kudu ngaririweuh amang meureun nya. Omong Nyi Sunia
bari ngeluk tunggul. Sanggeus saminggu nganyerk di eta imah teh
kakara ayeuna
Nyi Sunia daek langsung cacarita aduh hareupan sarupa kitu jeung sanaya. Ikan lah ya tuh jama kue harinya lalaki mah kudu nang dayungan awewe apaan pokna sahina sena jeung henteu dipikir heula.
Eta caritaan teh bet mawa matak
beungeut Nyi Sunia ngaradak eceuy jeung sirahna beuki ngeluk tunggul bae.
Sanaya teu ngarti naon pangna kitu sabab ari ceuk pangrasana mah bener we nyaritana teh yen kangaranan lalaki anu boga tanaga gede kudu bisa nang tayungan awewe makhluk anu hengker. Heureut lengkah jeung ponok deuleu. Nyi Sunia mangluk tunggul tapi ari Nyi Rodia mah ngadon surak bakatinggo ato.
Nya amang geus we amang teh jadi tulang tenggung kula warga. Ulah ingkah-ingkah deui ti dieu. Awas janjinya amang nya.
Nyi Rodia nyaritana teh make bari jeung ngagugunyeung leungeun sanaya sagala rupa. Ari Nyi Rodia geus nyarita kitu mah anu rampang rembeung teh lain bae Nyi Sunia tapi sanaya oge sarua deui. Bet ayeuna mah kakara sadar yen caritaan manehna tadi teh ngandung harti anu leuwih lega lain ukur sakadar rang dayungan kitu bae tapi jauh leuwih jero ti eta. Angot ningali Nyi Rodia maniwaninga malenean leungeun sanaya mah manehna teh beuki rampang rembeung pisan. Ningali Nyi Rodia tuna lene ka sanaya Nyi Sunia ngagebes bari semu era.
Ih Rodia ari sia nanaonan kawas budak leutik bae.
Pokna tapi anu digeleneng mah hare-hare we baguna teh reueus pisan aya sanaya gigireunana teh.
Janji nya amang nya amang mah ninggalkeun Nyai moal arek lan ninggalkeun Ambu Suni deuh nya.
Ceuk Nyi Rodia ngagugunyeung deui leungeun sanaya tina rampang rembeung alatan era. Hate sanaya jadi ngarasa sedih jeung kagagas. Teu salah deui ieu budak teh sanyana mah pasti geus nineungeun ku kanyaah anu jadi bapa. Numatak meureun basa sanaya datangna bari nembongkeun kanyaah teh Nyi Rodia mah asa manggihan bapa anu lawas teu dipikanyaho. Palebah dieu sanaya kagagasna teh angot hatena beuki ngarakacak sanggeus ningali beungeut Ki Oja tina sela-sela kongkolak panona anu kences teh bet katemong cai panon ngalemere. Ari Nyi Sunia basa ningali kaayaan sarupa kitu teh geuwat bae cengkat jeung jiga semu ngabalieur jung nangtung leos bae muru kangon teuing naon anu dilampahna ngan sanajan ukur hawar-hawar ku sanaya mah kadenge yen Nyi Sunia teh keur nahan-nahan dicirikeun. Ningali kaayaan bet jadi kieu sanaya jadi salah tingkah Estu henteu boga maksud naon-naon. Manehna daek jadi gunung pananguhan teh ku alatan ningali kasangsara maranehna. Di ieu imah teh eueuh lalaki jag-jag. Kusabab kitu anu kudu banting tulang neangan kipayah teh kapaksa Nyi Sunia. Ceuki Oja pangabutuh keur sapopoe kamari-kamari rada kacumponan teh kusabab Ki Soma sok ngirim bantuan. Sanajan barang kirimna teh kusabab aya nu dianjing cai.
Ngan aneh. Dibuai hari jamah Ki Soma teh henteu barang kirim deui. Nyao pelah nyao nya aja.
Mitra, meureun ukur sanaya jeung Nyi Sunia bae anu nyaho kasang tukang nama. Naon pangna Ki Soma ngeureunan bantuanana? Kasabelan ari geus nyaon Nyi Sunia. Teu bisa diulinkeun macul we anu tadi narek tutulung teh.
Cek sanaya dina jero hatena. Manehna mah nyaho inya. Ki Soma henteu barang bere deui teh. Saprak Nyi Sunia narah di Koromeo. Atuh ku ayana ieu kajadian teh deui. Beki ka yang bae keur sanaya mah dina upaya hayang ngajait kahirupan Nyi Sunia sapiri umbi teh.
Cek pikirna lamun anu digawe di kebon teh manehna unggul, mane Nyi Sunia hatena bakal reug-reug. Manehna bakal jongjon ngurus imah. Tapi naha atuh basa sanaya boga pamaksudan kitu teh? Ku Nyi Sunia mah ditarimana bet leuwih jero deh. Nah bener gitu aing oge nyarita teh ukur sakitu-kitu nah. Teboga maksud anu leuwih jero deh.
Cek sanaya dina jero hadena.
Sunia, Sunia. Sanya nama nepikeun ka danget ayeuna oge aing teh. Angger we mikatineung ka sia. Mun kongang mah aing teh hayang waksa. Hayang balaka yen aing lalaki anu ngaran sanaya teh. Hayang mileuleuhkeun sia. Hayang hirup ngahiji. Nepikeun ka pakotrek itu. Nepikeun ka karuruban ku taneuh beureum. Sunia, Sunia. Oh, Sunia. Mitra, hate sanaya manite sirikna melas-melis menta dipikarunya. Tapi dipikarunya ku saha? Saha atu anu baris mikarunya ka manehna? Ayeuna Nyi Rodiah jeung Ki Oja make siga anu nyaheun ka manehna teh. Sabab sakanyaho maranehna mah anu bunta bantu banting tulang teh ukur si Amang anu kucel anu kuleuheu jeung anu beungeutna bewos ku kumis jeung ku janggot.
Padahal lamun maranehna geus nyaho yen ngaran aing teh sanaya meureun aing teh pasti ditoker, diceumpal jeung dialungkeun gajarian. Tebina we timiceun geugeuleuh.
Ceuk sanaya dina hatena. Ningali kaayaan jadi cakueum jembling. Nyi Rodiah mah ngabetahkeun ngareureuwas anu ting hariul.
Hei, ting hariul bae, hudang ah, hudang.
Cenah bari seserian gitu nah deh. Atuh ari geus dikuprak-kuprak Nyi Rodiah mah sarerea carengkat. Malah sanaya mah langsung seuri ngabarakatak. Seurina dumeh naon?
Dumeh eta mitra kaum dangu.
Neng, naon geus jol.